დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ჩვენი გადაცემის რეჟისორი. დღეს დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ძირითად ნაწილს დავუძღვებთ კორონავირუსზე. ბავს გამოვეხმაუროთ. დღეს საქართველოში საბჭოთა ოკუპაციის დღე აღინიშნება და კვლავაც საქართველო ამ დღეს ხვდება ნაწილობრივ ოკუპირებული რუსეთის ფედერაციის მიერ ამჯერად. ამ ოკუპაციას ყოველდღე როგორც პროცესს თან ახლავს კონკრეტული ადამიანებისთვის კონკრეტული პრობლემები და მათ შორის ვიცით, რომ ბოლო ხანს არის პრაქტიკულად იზოლირებული ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია, საქართველოს ნაწილი, რომელიც ოკუპირებულია. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ, რომ შესაძლებელია სამხრეთ ოსეთთან საქართველოს დანარჩენი ნაწილის დამაკავშირებელი კიდევ ერთადერთი გამშვები პუნქტიც ჩაიკეტოსო და მოქალაქეებს იქიდანაც არ შეეძლოთ ტერიტორიის დატოვება, რაც სხვადასხვა საქმისთვის სჭირდებათ. ამას ჩვენ მიუბრუნდებით იზოლაციის ამბებს. დღეს კი ვილაპარაკებთ კვლავაც უბრუნდებით თამარ მეარაყიშვილის, სამოქალაქო აქტივისტის ამბავს. ის სასამართლოში ბრუნდება, ის გაამართლეს ერთხელ და ჩვენ ამაზე მოგითხრობდით, თუმცა მისი საქმე კვლავ დაბრუნდა პროკურატურის, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა დააკმაყოფილა კოლეგიამ იქ ადგილზე, დაბრუნდა სასამართლოში და დღეს არის კვლავ პროცესი. ჩვენ ყავს ხაზზე, შეგვიძლია ჩართვა უკვე. ჩვენ ახლავთ თავთ თამარ მეარაყიშვილს ახალგორიდან და პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით მას.
გამარჯობა ნინო.
დილამშვიდობის თამარ, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. თუ შეიძლება გვითხრა ჩვენს აუდიტორიას, მსმენელსა და მაყურებელს, რომ უთხრა თუ რა ამბავი ხდება დღეს, მოკლედ რატომ არის ის, რომ ჩვენ მოვუთხრობდით ყოველას შენი გამართლების შესახებ, რატომ არის რომ დღეს შენ კვლავ მიდიხარ სასამართლოში?
მადლობა ჩართვისთვის, საშუალება რომ აქვს ვისაუბრო ჩემს სასამართლოზე, ჩემს პრობლემაზე. მე ახლა უკვე ცხინვალში ვარ. ცხინვალის საქალაქო სასამართლო იწყებს თავიდან განხილვას ჩემი ბრალდებების, ჩემი საქმის. მე სამჯერ სხვადასხვა სასამართლომ, სამივე იყო პირველი ინსტანცია, ორჯერ რაიონურმა სასამართლომ, ერთხელ საქალაქო სასამართლომ, სხვადასხვა მოსამართლეებმა გამამართლეს, ყველა ბრალდება მომიხსნეს, მიიჩნიეს, რომ სამივე ბრალდება იყო უკანონო და დაუსაბუთებელი და სამივე ბრალდებაზე მე გავმართლდი. ბოლოს გასული წლის ოქტომბერში, ერთხელ 2018 წლის დეკემბერში, შემდეგ 2018 წლის მაისში, შემდეგ დეკემბერში, შემდეგ ოქტომბერში და როგორც მივხვდი მე, პროკურატურის ხელით, პროკურატურის საშუალებით, ბიბილოვი, ანტონ ბიბილოვი ცდილობს მე მუდმივად ამ დაძაბულ რეჟიმში მაცხოვროს. გადაადგილება შეზღუდული, ხა 6 თვე სრულდება უკვე, სხვა დანარჩენ ადამიანებსაც არ აქვთ გადაადგილების უფლება, მაგრამ ჩემს გადაადგილების უფლებას კიდევ სხვა მომენტები ახლავს, იმიტომ რომ მუდმივად სასამართლოში, მუდმივად სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკითხებში და ზოგადად მინიმუმ მაგალითად სინაგური შემეძლებოდა დამეტოვებინა რაიონი და ჩემი შვილი მენახა, რასაც მე მოკლებული ვარ. და მთავარი ის არის, რომ მესამე წელია გრძელდება ის, დღეიდან მეოთხე ჯერ იწყებს პირველი ინსტანცია განხილვას. ეს ყველაფერი არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის საშუალებად იყენებს სასამართლოს და პროკურატურას, რა თქმა უნდა. ხშირად პროკურატურის წარმომადგენლები იქვე ამბობენ, რომ დაიღალნენ და აღარ უნდათ სასამართლოში სიარული, ჩემთან შეხვედრა, პირდაპირ სასამართლოზე აღიარებენ. მოსამართლეები რომ ხედავენ, ისინც იგივე ამბობენ, რომ ოღონდაც შენგან გავთავისუფლდეთ, მაგრამ მე მონაწილე ვარ. მაგრამ აი არავინ არასრულებს ამ პროცესს და როგორც გუშინ მე ადვოკატთან საუბრობდი, მითხრა, რომ მე რაც შემეძლო და რაც ჩემს ხელში იყო, ყველაფერი გავაკეთე იურიდიულად. არც ერთი ჩვენ ის არ ქონია გაშვებული რაღაცა ვადა ან ყველა საშუალება, რაც იურიდიულად შეგვეძლო და დაცვის მხარეს რაც შეეძლო, ყველაფერი ქონდა გამოყენებული, სხვადასხვა შუამდგომლობები, გასაჩივრებები და შედეგები ქონდა, მაგრამ მე მივხვდი, რომ მათ შეიძლება ასე დაუსრულებლად ატარონ ინსტანციიდან ინსტანციაში, ამიტომ ამას სჭირდებაო ცოტა სხვა აური და საზოგადოების ყურადღება.
რა
ამიტომ
ტიპის ყურადღებაზე ალაპარაკი და რომელი საზოგადოებისა, რას გულისხმობთ?
საერთაშორისო საზოგადოებას გულისხმობ, საერთაშორისო საზოგადოებას მე გუშინ მაგალითად ჩემ ფეისბუქით პირველი ანატოლი ბიბილოვი დაუპატიჟე ჩემს სასამართლო პროცესზე და ადგილობრივი პარლამენტის დეპუტატები, ვინც კი მეგობრებში მყავდა, ყველა დაუპატიჟე, რამდენიმე გამომეხმაურა კიდეც შემდეგ და იმიტომ რომ აქაც არაერთ აი ხლა უკვე აღარ არის ძალიან რთულია დაუმტკიცოს ვინმე ის რასაც ჩემზე საუბრობდნენ, რომ მე ვარ ქართული უშიშროების და სპეცსამსახურების მართული და რანაირად ვარ მე ვიღებ მათ დადგმულ მასში სპექტაკლში, ესე ვთქვათ, ამ სასამართლოზე მონაწილეობას და მოვიწვიე, რომ მობრძანდით და ნახეთ რა ხდება, როგორ შეიძლება ესე, აი დაუსრულ ხშირად აქაური საზოგადოებაც ამბობს, რომ აი აღარ უნდა თამისი მოსმენა, რომ წხვენიათ რაც ხდება და ან დაგიჭირონ, ან გაგიშვან, არ შეიძლება ესე წინდა უკან. მინდა მე ქართული საზოგადოების ყურადღებაც მინდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი, მიუხედავად იმისა, რომ აქტიური ვარ და აქტიურადაც ნაწილი პრესისა საუბრობს ჩემზე, აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს ყურადღებას აქცევენ, აღმოჩნდება, რომ ჩემზე პირველად გაუგიათ მაგალითად და ჩემი პრობლემა არ არის სათანადოდ გაჟღერებული და მოთხოვნა, რომ დასრულდეს დევნა. დევნა არის, აბა ეს სასამართლო ხო არ არის, მე არავის თან პირადი და დაპირისპირება არ მაქვს, მე ბრძვიან აქტიურ გამო.
და თამარ, ერთი რამინა კითხო, ბრძანეთ რომ ცხვენიათ თუ მოუბეზრდი კიდეცო სხვადასხვა იქ დეფაქტო რესპუბლიკის სხვადასხვა უწყების წარმომადგენელსო, ვის არ ცხვენია და ვისი ინტერესია ის, რომ თამარ მეარაყიშვილი დღეს კვლავ ბრუნდება და ხართ ახლა ცხინვალში და კვლავ უნდა წარდგეთ იქ დეფაქტო სასამართლოს წინაშე?
ერთადერთი არის ანატოლი ბიბილოვი, რომელიც მისწორდება იმის გამო, რომ ჩემს რაიონში რაც ხდება, მე თავისუფლად ვსაუბრობ და ზოგჯერ სარკაზმს ვიყენებ ხოლმე ბიბილოვის რაღაცა გამონათქვამებზე ან განცხადებებზე ან ქმედებებზე, რაც სრულად ჯდება გამოხატვის თავისუფლებაში. მე მაქვს უფლება, რომ გამეცინოს რაღაცა განცხადებაზე ან მის სიმღერა რომელიც სასურველი იყო, არ გავრცელებული იყო, ან გავაკრიტიკო, მაქვს ამისი უფლება და მე ვიყენებ და ეხა ჩემს პარალელურად ჩემი ადვოკატი იცავს კიდე ერთ თქვენს კოლეგას, ირინა ქელეხსაევას, ახო კავკასიის ჟურნალისტია, ზუსტად ვე ანალოგიური პროცესი წამოიწყო, ოღონდ იუსტიციის მინისტრმა და ბევრმა შეაფასა, რომ მიარაყიშვილის სცენარს ავითარებენ ირინასთანაც. ირინასაც აბრალებენ ცილის წამებას, თითქოს მან ცილი დასწამა მინისტრს და მინისტრმა პირველი როგორ გაიგო, რომ ცილის წამებაში იყო ირინა ბრალდებული, ჯერ ადამიანი ხო უნდა იყოს ეჭვმიტანილი და შემდეგ შეიძლება იყოს ბრალდებული, ან პირდაპირ მოუვიდა განცხადება, რომ ის იყო გამოძახებული სასამართლოში და ეწერა, რომ ის არის ბრალდებული ცილის წამებაში და იქვე მინისტრმა გამოუტანა და არა სასამართლო ან პროკურატურამ მოითხოვა, ანუ მხარემ მოითხოვა, რომ ის 9 მილიონით დაჯარიმებული იყო და ამ ყველაფერს ახლა სასამართლო ირინას საქმე დააბრუნა პროკურატურაში გამოსაძიებლად, იმიტომ რომ პირდაპირ სასამართლოში შევიდა ცარიელი მოთხოვნა, რომ ირინამ დამწამა ცილი და დააჯარიმეთ 9 მილიონით და ახლა მოსამართლემ კი დააბრუნა პროკურატურაში გამოსაძიებლად, მაგრამ გაივლის ირინაც იმ გზას, ანუ ირინა ინა იმ სახით, რომ ის იყენებს თავის პროფესიულ მოვალეობას და უფლებებს, წერს იმაზე, რაზეც სხვები არ წერენ, ჩუმად არიან, და ამის გამო უწოდება ბიბილოვი.
თამარ, საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღების საკითხი ახსენე შენ დეფიციტი ამისა. როგორ ფიქრობ, რას მოგცემდა ეს შენ და რატომ თვლი რომ არასაკმარისია ინფორმაცია, რომელიც მათ აქვთ?
არასაკმარისი.
ჯერ რომ ინფორმაცია აქვთ, ხო არ ვიცი, რანაირად შეიძლება არ ჰქონდეთ შენს შესახებ. დიახ.
მოკლედ, საქართველოს ხელისუფლება წლები ამბობდა, რომ ჟენევაში ჩემი საკითხი იყო პირველი და მთავარი, რასაც ისინი საერთოდ აყენებდნენ ხოლმე. გასულ წლის სექტემბერში ჟენევის თანათავმჯდომარეებს შევხვდი მე პირადად ცხინვალში, პირადად ვსაუბრობ ამაზე. მე ვიშიმშილე, ერთი კვირა ვიშიმშილე ამ მოთხოვნით, რომ შევხვედროდი მათ. მინდოდა მიმეწყდა და აღმოჩნდა, რომ უბრალოდ გაგონილი ჰქონდათ, ეხლა შეიძლება როგორც ვიღაცე, რა ვიცი, აი, არ დაინტერესებულებს აქვს ჟენევის თანათავმჯდომარეებს ჩემს შესახებ. მე მოუყევი და ძალიან ბევრი ინფორმაცია მე მივაწოდე, რაც წესით თუ აყენებდნენ ჩემს საკითხს, მათ უნდა ჰქონოდათ ის ინფორმაცია. ჟენევის თანათავმჯდომარეებმა რო არ იციან, სხვა ვის შეიძლება ვთხოვო, რომ ვისგან შეიძლება მოვითხოვო, რომ იციან თუ არ იციან. აი, ჟენევის თანათავმჯდომარეებმა გარდა არავინ არ არის ჩვენთან ჩართული და დაინტერესებული, და ეს აღარ არის, ხო, იმის მერე მე არ მქონია მათთან ურთიერთობა და არც ვინმესგან, ვინც მათთან ურთიერთობს, მქონია დაინტერესება, რომ მათთვის კიდე მიეწუდიათ ჩემზე. მაგალითად, ძლიერი და გავლენიანი ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციებმა არ იციან. არ ვიცი, მე არავინ არ მიკავშირდება, ვარ ღია, გახსნილი ვარ, აი, 1000 საშუალებით ჩემი ძლია მივაწოდო ინფორმაცია, მაგრამ
თამარ, როგორ ფიქრობ, რა მიზანს ემსახურება ეს? ერთი მხრივ ამბობ, ამის საფუძველი არის შენი აქტიურობა, იგივე ეს კომუნიკაცია, რაც გაქვს მედიასთან, რომ ყვები, რომ არ ჩუმდები და ასე ვთქვათ, ყველაფერზე გაქვს რეაქცია. ერთი მხრივ ვიღაც იფიქრებს ალბათ, რომ არჩევანი ხომ აქვს და ხომ შეუძლია გაჩუმდეს, რადგან გაუჩნდება ბევრს კითხვა ეს და დავსვამ კითხვას, როგორი შეიძლება ცოტა ისე ჟღერდეს უტაქტოდ. და მეორე, რა კონკრეტული მიზანი აქვს შენს ნას? ერთი ის ავარაუდოდ, რომ აღარ იყო აქტიური, თუ კიდევ უფრო მეტი?
აღარ ვიყო აქტიური, ან დავტოვო ჩემი საცხოვრებელი სახლი და წავიდე. ის რომ შემიძლია გავჩუმდე, ნამდვილად მაქვს ესეთი არჩევანი და ვიქნები დასაქმებული, ვიქნები დასაქმებული. შეიძლება სამსახური არ მქონდეს, მაგრამ შემოსავალი მექნება რამდენიმე ორგანიზაციიდან, აქ როგორც ხდება. მე აქვაპირებ ცხოვრებას, ვინც აზროვნებდა ცოტათი, არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო, ან ჩუმად არის ჩვენთან და ძალიან ცუდად იტანენ. მე აგერ მხიარულობ, პირის დაბანის სურვილიც მაქვს, სამართლოს პარალელურად მაგალითად აქ თუ კონცერტი ან კონცერტზეც დავდივარ და უმეტესობა, ვისაც პრობლემზე რეაქცია და ხოლმე ან ექნებოდა იმათ დატოვე საქალბო, მე აქედან წასვლა არ მინდა, იმიტომ რომ 44 წლის ვარ და სად შეიძლება და როგორ შეიძლება ახლიდან ცხოვრება დაიწყო. და მე ჩემი პენსიონერი მშობლები აქ არიან. ამიტომ მე ვცდილობ, რომ ასეა თუ ისეა, მაინც საზოგადოება მიცნობს და საზოგადოების მხარდაჭერით მაინც მე უსაფრთხოდ ვარ აქ კიდე, მიუხედავად ამ პრობლემისა. და ამ ჩემს, ასე ვთქვათ, სულად ვიყენებ თუ კარგად ვიყენებ ამას, რომ მივაწვდინო ხმა უფრო მეტად, რაც აქ ხდება, ვიყენებ ამას. მართალია პრობლემებია, მაგრამ მე მაქვს პირადად პრობლემები, მაგრამ ამ ჩემი ხმაურით ძალიან ბევრი პრობლემია მა გადაიჭრა ეს წლები უკვე და რაღაცნაირად არ
ვეშვები. თამარ,
თბილისშიც არის ხო ბევრი ადამიანი, რომელსაც საერთოდ ფარაღელვებს რა ხდება. აი, ბოლო მოვლენები ავიღოთ, ზოგმა შეიძლება არც იცოდეს რა ხდება. აი, ჩვენთანაც იგივეა და ხუანიან ძალიან ჯიუტი ადამიანები თბილისში. ისა, ყველა აქციაზე ისინი დადიან, ყველა მოღერებული, მას რა ქვია, ხერს ისინი უშვერენ თავს და ესევად.
მესმის. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა ამ ჩართვისთვის. ჩვენ გვექნება კავშირი თქვენთან და მივაწვდით ინფორმაციას ჩვენს აუდიტორიას, მკითხველს მოგვიანებით. დიდი მადლობა. თამარ მეარაყიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი იყო ხაზზე, ვიდეო ჩართვა ქონდა, ის ცხინვალიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. სულ რამდენიმე წამში გავაგრძელებ სტუდიის სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი და დღეს გადაცემის დარჩენილ ნაწილში კორონავირუსზე ვილაპარაკებთ. ბევრი ალბათ ფიქრობთ ამაზე, უყურებთ ამბებს, ადევნებთ თვალყურს თუ არ ადევნებთ და დღევანდელი გადაცემიდან შეიტყობთ ბევრს. მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ეს დრო. მაშასე სტუდიაში ველოდები ანა კასრაძეს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქციან სამაგრებო დაემარცხეს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაშასე ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარია ანა კასრაძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნისა და რეაგირების სამართველოს უფროსი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვიცი, როგორ თქვა, ისეთ დატვირთულ რეჟიმში გიწევთ მუშაობა, უწევს თქვენს უწყებას დღეს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის კომუნიკაცია, მე შეიძლება ვწდები და სხვა ასე არ თვლიდეს, მაგრამ კომუნიკაცია, რაც თქვენს უწყებას აქვს საზოგადოებასთან და მე როგორც ვხდები, როგორც ეს განმარტებები და ეს ყველაფერი, მე როგორც ვხდები, წამყვანი, ესე ვთქვათ, გადამწყვეტი სიტყვა გეთქმით და თუ არის თქვათ აი რაიმე თქვათ შეფერხება ან პრობლემა, როგორც ვუყურებთ წამყვანი ხართ გადაწყვეტილების მიღებაში ამ საკითხზე, გულისხმობ დანარჩენი უწყებები იქნება ეს თუ თქვათ კიდე უფრო ზემდგომი მოყვებიან ამაზე. და ხო, დიდი მადლობა ასევე, მნიშვნელოვანი ასევე, რომ ვთქვათ, გლობალური მდგომარეობის შესახებ გვაწვდით ინფორმაციას და რაც შეეხება ადგილზე ვითარებას, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ დღევანდელ ეთერში.
კი ბატონო, მოგესალმებით. მოდით ესე დავიწყებ, რომ ამ შემთხვევაში, როდესაც ქვეყანაში საკითხი ეხება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ განსაკუთრებულ მდგომარეობას, წამყვანი უწყება ყოველთვის არის ჯანდაცვის სამინისტრო და ჩვენ როგორც მისი ერთ-ერთი სააგენტო, რა თქმა უნდა, ამ პროცესში აქტიურად ვართ ჩართული.
თუ შეიძლება დავიწყებ ამ ცნობიდან, 20 წლის გოგოს, რომელიც შეეხება, რომელიც აეროპორტიდან გადაიყვანეს ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში, რა გვაქვს ბოლო ინფორმაცია? თუ არ ვცდები, იტალიიდან იყო ის, ხო? ჩამოსული.
დიახ, როგორც იცით, შემოსასვლელ პუნქტებზე აეროპორტებში და სახმელეთო პუნქტებში ამ ეტაპზე არის გაძლიერებული სკრინინგი, რაც მოიცავს როგორც ტემპერატურის შემოწმებას, ასევე ინტერვიუს, საიდან მოდიან მგზავრები და ასე შემდეგ. და ესეთი შემთხვევები გვაქვს ბევრი, როდესაც ადამიანი მოდის, აქვს ტემპერატურა, შეიძლება საერთოდ არ არის კორონავირუსი, მაგრამ გვაქვს ესეთი აწეული სიფრთხილის დონე. შესაბამისად, თუ საზღვარზე ექიმი ჩასვლის საჭიროთ, ეს ადამიანები ტრანსპორტირებიან შემდეგ ინფექციურ საავადმყოფოში. ესეთი იყო ერთ-ერთი შემთხვევა. თუმცა აქამდე ყველა შემთხვევა იყო უარყოფითი, არც ერთ შემთხვევაში არ დადასტურებულა კორონავირუსი ჯერჯერობით.
და არის თუ არა, აი ფიქრობთ ყველანი იმაზე, დავუშვათ ხო, ვიდრე დადასტურდება ეს ადამიანი, ვთქვათ, კონკრეტული რეისით, საიდანღაც ჩამოდის, შესაძლო შემთხვევაზე ვლაპარაკობ. შემდეგ ის გადახავ, თუ კი დადასტურდა ასეთი შემთხვევა, მოდით ვილაპარაკოთ ამაზე, რომ სმენელს და გუშინდელმა ეპიზოდმაც აჩვენა ეს თბილისი ბათუმის მატარებელთან დაკავშირებულმა ძალიან უსიამოვნო, შეიძლება ითქვას, ამბავმა უკავშირდებოდა. ჩინეთის მოქალაქები იყვნენ ის ორი პირით.
ეს ადამიანი დიდი ხანია ცხოვრობს საქართველოში, ჩვენი ინფორმაციით. სამწუხაროდ ამან გამოიწვია ის, რომ ძალიან მოიმატა სტიგმის და დისკრიმინაციის შემთხვევებმა. არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში.
ჩვენი აუდიტორიისთვის, ვინც არ ადევნებდა თვალს ნათალი რომ იყოს მატარებელში, თბილისი ბათუმის მატარებელში, მგზავრებმა გადაწყვიტეს დაინახეს ორი ჩინე ლიგარეგნობის ადამიანი, მათ ვერ ეცოდინებოდათ ვინ იყვნენ ისინი ან რამდენ ხანს ასაცხოვრობდნენ და გადაწყვიტეს იქ სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდებოდა და აცემინა თითქოს თუ რაღაც ასეთი გაციებულს გავდა, გადაწყვიტეს რომ მათ აქვთ კორონავირუსი, გამოიძახეს სასწრაფო პატრული
თქვის მგზავრობაზე,
მატარებელი დაიცალა და ხო მოკლედ ესეთი სიტუაცია შეიქმნა.
არ
დადასტურდა მათი ეჭვი, მაგრამ აქ ნიშნულოვანი იყო ეს ქცევაც და ხო არ ვიცი მოკლედ.
იცით,
სავარაუდოდ სხვა გარეგნობის რომ ყოფილიყო და დაეცემინებინა, იგივე არ მოხდებოდა, ამის თქმა მინდა და შემიძლია ეს.
დიახან, სამწუხაროდ ამ ეს ინფექცია გაიგივებულია ჩინური წარმოშობის ან ჩინეთიდან მომავალი ადამიანი. ანუ დაავადება არ უნდა გავაასოცირდეთ რომელიმე ეთნიკურ ჯგუფთან. შემთხვევები არის გავრცელებული ევროპაში, სხვა ქვეყნებში, იტალიაში შესაბამისად. ჩვენ არ ვიცით, ეს ადამიანი იქნება ჩინეთიდან, იტალიიდან თუ ირანიდან, შესაბამისად ეს სამწუხაროა, რომ სტიგმის და დისკრიმინაციის ფაქტები ხდება და ალბათ ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიჩინოთ სოლიდარობა, არ დავკარგოთ ჰუმანურობა და მსგავსი ფაქტები უნდა ავირიდოთ თავიდან.
ხო და აი რაც შეეხება იმ შეკითხვას, ხო ირანი ახსენეთ, ირანმა და ირანში ვთქვა დადასტურებამ და მსხვერპლმა უკვე, რაზეც სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდება, სხვათაშორის ამ კორონავირუსთან დაკავშირებით, ასევე თვალსაჩინო გახდა სხვადასხვა განვითარების მართველობის და ასე შემდეგ ქვეყნების ქცევა და ასევე ინფორმაციის სრულყოფილება, სად როგორ ვთქვათ როგორი ქცევიან, მოდი ასე ვიტყვი, რომელი ქვეყანა როგორი ქცევა, რაც ნიშნულოვანი ამ ეტაპზე ირანიდან ვრცელდება სხვადასხვა გვარი ინფორმაცია მსხვერპლისა და დაავადებულთა რაოდენობის შესახებ, მაგრამ ფაქტია რომ იქ არის უკვე ეს პრობლემა და ამან კიდე უფრო მეტი შფოთვა გამოიწვია საქართველოში, რადგან რაღაც პირველი ნიშანი ეს იყო რაღაცნაირად მოახლოების გეოგრაფიულად ამ გამოწვევის. მე აი კითხეთ, თუ კი დადასტურდა შემთხვევა კლინიკაში მიყვანის და შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევის შემდეგ და გამორიცხული არაფერია, პანიკას არ ვთესა, უბრალოდ მაინტერესებს. რა ხდება შემდეგ? უკან ბრუნდებით ამ ადამიანს, თქვა, სად იყო, ვისთან ქონდა კონტაქტების გვერდით იჯდა და ასე შემდეგ და ესე კონტროლდება აბსოლუტურად თუ რა?
კი ბატონო, ამაში არარეალური არაფერი არ არის, რა თქმა უნდა, პანიკის საფუძველი არ გვაქვს, თუმცა ჩვენ ყველაფრისთვის ვემზადებით. შესაბამისად არის ალბათობა იმის, რომ შესაძლოა დავადასტუროთ შემთხვევა საქართველოში. ამ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რაც შეიძლება სწრაფად შევაჩეროთ მისი გავრცელება. და ეს რას მოიცავს? იდენტიფიცირება მისი ახლო კონტაქტების, ანუ იმ ადამიანების, ვინც მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებოდნენ ადამიანთან და დადასტურებულია, რომ შემთხვევების 64% მსოფლიოში სწორედ წარმოადგენდნენ ახლო კონტაქტებს, ანუ გავრცელდა ერთ ოჯახში ან ჭიდრო კონტაქტით. შესაბამისად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ამაში დაგვეხმარება აი სწორედ ის სხვადასხვა უწყებები, რომლებიც ჩართული არიან სწორედ აი განკარგულებით საბჭოში, დაგვეხმარება იმაში, რომ ჩვენ იდენტიფიცირება მოვახდინოთ მისი ახლო კონტაქტების. ეს იქნება ოჯახის წევრები, ეს იქნება სხვა ნებისმიერი პირი, რომელიც მასთან 15 წუთზე დიდხანს დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მჭიდრო კონტაქტში იმყოფებოდა და სწორედ შემდგომ აი ამ კონტაქტების იდენტიფიცირებით, იზოლირებით და მათზე დაკვირვებით ჩვენ ეს ჯაჭვი უნდა შევაჩეროთ. აი ამას რაც უფრო სწრაფად მოხდება ეს, ამიტომ ჩვენ ვთხოვთ მოსახლეობას, რომ პირველივე სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში და თუ მათ ქონდათ ისტორია რისკის არეალში მოგზაურობის, მიმართონ ექიმ შეგვატყობინონ, რომ ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად მოვახდინოთ რეაგირება და ეს ჯაჭვი გადაცემის შევაჩეროთ.
და ასევე მნიშვნელოვანია ითქვას და ამას უფრო იშვიათად ამბობენ ხოლმე, რომ ეს დაავადება არ არის უფრო მეტად როგორ თქვა, უფრო მეტად მსხვერპლის გამომწვევი თეორიულად ვიდრე შეგვიძლია ხო ვიდრე რაიმე სხვა ტიპის ვირუსი, რომელიც ასევე
კი ბატონო, ლეტალობა, ჩვენ ხმარობთ ამ ტერმინს, არ აქვს მაღალი ლეტალობა, ანუ ლეტალობა ეს არის გარდასვლილი ადამიანების შემთხვევებში. მათვისაც დაემართებათ რამდენი პროცენტი იღუპება. შესაბამისად, ახალი კორონავირუსის შემთხვევაში ეს ციფრი არ არის მაღალი, დაახლოებით არის 2%, 2.3%. რა თქმა უნდა, ეს აბსოლუტურ რიცხვებში შეიძლება ვთქვათ, რომ არის 2700, მაგრამ როდესაც გადავიყვანთ პროცენტებში, თან აქედან უმეტესობა, უმრავლესობა არის ჩინეთში. შესაბამისად, თუ შევადარებთ მაგალითად ებოლას, თუ შევადარებთ SARS-ს, რომელიც 2003 წელში იყო გავრცელებული, ბევრად დაბალია მისი ლეტალობა, ებოლოს შემთხვევაში დაახლოებით 80%-ამდე ადის, SARS-ის შემთხვევაშიც ბევრად მაღალი იყო, რჩება ჯერჯერობით ისევ რჩება 2.3%-ში.
ვიცით თუ არა მეტი იმაზე, აი ვთქვათ გრიპის ვირუსის შემთხვევაში, რომელსაც ასევე სეზონურ გრიპს უგულისხმობ, ყოველ წელს ახლავს გარკვეული გართულების შემთხვევაში ახლავს გარკვეული მსხვერპლი. თუ ვიცით, აი მაგალითად, მაგრამ ამას გარკვეული ფონი სჭირდება ასევე, ვთქვათ, ასეთი ცოდნა გვაქვს ხო გრიპის ვირუსზე, რომ განსაკუთრებით სარისკოვისთვის არის. არის თუ არა იგივე, შეგვიძლია თუ არა იგივეს თქმა, მეტი ინფორმაცია გქონდეს აი ახალ კორონავირუსზე?
დიახ, უკვე არსებობს შესაბამისი მასალა და შესაბამისი მტკიცებულებები, სწორედ წამოსვლის წინ გავეცანი. გარდაცულთა თითქმის ყველა, ვინც გარდაიცვალა, იყო ხანდაზმული ასაკის 79 წლის დასევით, 75 წლის დასევით. ან ჰქონდა თანდართული დაავადება, ეს არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, დიაბეტი თუ ასე შემდეგ. აი ესეთ ადამიანებში, ხანდაზმულებში და მათვისაც აქვთ თანდართული დაავადება, რთულდება კორონავირუსი პნევმონიით თუ სხვა გართულებებით და თითქმის ყველა ლეტალური შემთხვევა იყო აი ამ ჯგუფიდან.
სვენელს შეგახსენებთ, ანა კასრაძეა ჩვენი სტუმარი, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის NCDC, ასე ვამბობთ ხოლმე მოკლედ, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნის და რეაგირების სამართველოს უფროსი. 2988327-ია რადიო თავისუფლების საეთერო ნომერი, 2988327. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, აგერ ერთი ზარი გვაქვს უკვე ეთერში და შეგიძლიათ მოგწეროთ ასევე Facebook-ზე, ვუყურებ და არ გამომეპარება, ადრე ცოტა ხარვეზი იყო ამასთან დაკავშირებით. კომენტარი ან შეკითხვა და დავსვამ ეთერში. დილომშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა.
კი ბატონო, კარგად გისმენთ.
ყველაფერში დავეთანხმებოდი ქალბატონს და რომ არა ორი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პატარა დეტალი. პირველი, ყოველთვის ჯობს, რა თქმა უნდა, რაც უფრო იქნება გახსნილი ინფორმაცია, მით უფრო მეტი ადამიანი დაიცავს თავს, ეს არის ერთგვარი პრევენცია, რაც უფრო მეტი ინფორმაცია იქნება. და მეორე, როდესაც BBC-ზე, CNN-ზე, WHO, World Health Organization, გეუბნება, should be prepared, როდესაც გეუბნება ეს ორი უზარმაზარი სოფლიო დონის არხები, როგორც პროფესიონალიზმით, ისე დემოკრატიის თვალსაზრისით, რომ სოფლიო უნდა მოემზადოს პანდემიისკენ, როცა ლასკავაცვლის თავის სპექტაკლებს, როდესაც ფესტივალები უქმდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ათასობით ღონისძიება უქმდება, ჩვენ რატომ ვამბობთ, რომ აი უბრალო, კი გასაგებია, რომელიღაცა უბრალო გრიპის შტამი გაცილებით მეტ ადამიანს კლავს. როდესაც საზღვრები იკეტება და მე იცით რა მინდა ამის თქმა, რომ ჩვენ ზედმეტად ხომ არ ვეფერებით და ამით დათვურ სამსახურს უწევთ ჩვენ საცოდავ გაღატაკებულ მოსახლეობას. თუ პირიქით უნდა თქვათ, რომ იყავით ხიზლად, ეს არ ნიშნავს სტიგმატიზაციის გამოხატვას და აგრესიას. მაგრამ მე ვითხო როგორც მოქალაქე, ალბათ, ну, რა ვიცი, რომ მეტი ინფორმაცია, ნაკლები ირონია, ნაკლები ესეთი მიძინების ეფექტი.
Ну, ანუ რას ვეფერებით? ზედმეტად ოღონდ იქნებ დაასრულოთ წინადადება. რას ან ვის ვეფერებით?
და მეორე, არ ვიცი ხა, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვეკითხები თქვენ სტუმარს, ისპანის ანუ სოფლიო ჭეშაბიჭირის სოფლიო პანდემიის დროს ეს ისტორიული წყაროებიდან ცნობილია რომ ისპანკას რომ ეძახდნენ რომ არ შეგეშინდეთ გვამებს წვამ წვავდნენ არის ასეთი ტრუპნე ვიძილენია გვამურ გამოყოფა რომლის დროსაც ათმაგად იზრდება ნავცელების საშიშროება მიწაში წყალში ნუ ჰაერში და ასე შემდეგ გაცვლილი არის რა მე ვიცოდეთ და არ მოხდეს ხომ ჯობს დიდი მადლობა
მადლობა ზარისთვის ხო 2988 327 იყო ჩვენ არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი დიდი მადლობა ზარისთვის შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და მოგწერეთ ასევე Facebook-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს საიტებზე გისმენთ რას ესე იგი მეტი ინფორმაცია ჯობია ზედმეტად ხომარ ვეფერებით არ ვიცი ადამ რა იგულისხმა მაგრამ მოდი ასე გადავაკეთებ მე ხომარ ვეფერებით პრობლემას
კი ბატონო, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. რა შეეხება მზადყოფნას, პანდემიურ მზადყოფნას, გავცემ პასუხს. ჩვენ ალბათ ესეთი შაბეჭდება აქ მოსახლეობას, რომ ჩვენ არ ვემზადებით და არაფერს არ ვაკეთებთ. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. ქვეყანაში არსებობს შესაბამისი რეაგირების გეგმები. განსაკუთრებულ სიტუაციებზე და ჩვენ აი ამ გეგმების მიხედვით გავყვებით უკვე შესაბამის ქმედებებს ალბათ დეტალიზაცია არ იქნება საინტერესო. რა შეიძლება ხომარ ვეფერებით ვფიქრობ რომ არა რადგან ჩვენ ვეყრდნობით რისკის შეფასებას. შესაბამისად ჩვენ ბევრჯერ გავაფრთხილეთ მოსახლეობა, რომ რაც უფრო იზრდება ჩვენს გარშემო ქვეყნებში გავრცელება და შემთხვევების რაოდენობა, მით უფრო იზრდება ჩვენთან რისკი. აქამდე, სანამ ეს ინფექცია იყო კონცენტრირებული ჩინეთში და მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში, რისკი იყო შედარებით დაბალი. რაც უფრო გავრცელდა ის ევროპაში, რაც უფრო გაიზარდა შიდა გადაცემა ქვეყნებში, შესაბამისად რისკიც მოიმატა. ამის შესახებ, მგონი ჩვენ ყოველთვის ვაფრთხილებთ მოსახლეობას. ახლა რაც შეეხება გვამების გაუნებელ
უფრო მძაფრიაო, ბოდიში, ხო, გაუცებად მოგცემ საშუალებას, უფრო მძაფრია ჩვენი მსმენელის აღქმით, თქვა ის გადმოცემა თუ ის გზავნილები რაც საერთაშორისო მედიის და ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მიერ გადმოიცემა რაღაცა მოეჩვენა რომ არ ვიცი ეჩვენება რა
რა შეეხება აი ამ კვეთრ ქმედებებს
ანუ უფრო ნაზად რეაგირებს
მოდი ეს ქმედებები ხორციელდება იმ ქვეყნებში სადაც უკვე დაფიქსირებულია შემთხვევა რა შეეხება იტალიას იქ მასობრივი თავშეყრის ადგილებში ღონისძიებების შეწყვეტა ლასკალას შეჩერება და ასე შემდეგ ეს მოხდა მას შემდეგ რაც მათ დააფიქსირეს აქტიური შიდა გადაცემა ქვეყანაში რა თქმა უნდა, ყოველთან ხვდებით, რომ ესეთი სიტუაცია საქართველოში ჯერ არ არის. ჩვენ გაძლიერებული მზადყოფნა გვაქვს, რომ თქვა თავიდან ავიცილოთ შემთხვევის შემოტანა. მას შემდეგ თუ დაფიქსირდება ქვეყანაში შემთხვევა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდანაც მოწოდებები შეიცვლება და შესაბამისი ქმედებებიც განხორციელდება.
კიდევ გვაქვს ზარი, მოდი მოსმინო დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა კაბატონ ნინო.
გამარჯობა.
მოგესალმებით ჩვენს უმას და მე ესეთი კითხვა მაქვს რომ კერძოდ იზახიან რომ ჩინეთი ძება არჩევანის წინაშე რომ გააგრძელოს თუ არა პლასმასის კუბოების გამოშვება რომ ეს ვირუსი მიწიდან არ გავრცელდეს თუ ყველანი გადაიყვანოს კრემაციაში და იყვნენ დამწვრები. მაგრამ ამის პარალელურად იზახიან ასევე რომ ირანში თურმე ხელისუფლება მალავდა არსებულ პრობლემას, მაგრამ ეხლა უკვე მეტის დამალვა აღარ შეუძლია და აუცილებლად ვასაგან ხელი შუა. და ესეთი რაღაცა მაინტერესებს. ერთადერთი ამ ვირუსთან დაკავშირებით რაც მიახლოების სწორი ინფორმაცია ვხსენდება, ეს არის აპოკალიფსის სიგნალიდან რომ ბოლო ჟამის ნიშნებში იქნება რაღაცნაირი
კითხვა თუ გაქვს კონკრეტ
ხო რისკის მოვლენა. ეს ის მართლა ანალოგიური სიტუაცია, რომელსაც რელიგიური მართლმადებული ეკლესია და საერთოდ მთელი ქრისტიანული აღნიშნავს, თუ როგორ განიცადა ამ კორონავირუსმა მუტაცია, როგორც ექიმები ძახიან, ეს იყო ჩვეულებრივი ვირუსი, რომელმაც განიცადა მუტაცია. თუ ეს ცოცხალი არსებაა ვირუსი, მუტაციას და განვითარებას რის საშუალებით განიცეს? ეს განიცეს ეს სპეციალური ლაბორატორიული ხელშეწყობა ვირუსისადმი, რომელიც მეორე არის გამოვაქვს თუ აი რა ხდება თუ ბუნებრივი მართლაც აპოკალიფსური რაღაცა საშუალება.
მადლობა შეკითხვისთვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ბოლოჟამის ნაწილზე ჩვენ სტუმარი ვერ გიპასუხებთ და ხო რა
მუტაციას და თუ გნებავთ შემიძლია გამების თემასაც შევეხო. დიახ, როგორც ჩანს აქტუალურია. ესე იგი, რა შეეხება გამების გაუნებელყოფას, კორონას, ეს აქტუალური საკითხი იყო ებოლას ეპიდემიების დროს, რადგან იყო იმის მტკიცებულება, რომ ადამიანთან შეხების შემთხვევაში ბიოლოგიური სითხებით გადადის ებოლა ადამიანიდან ადამიანზე. კორონას და სხვა რესპირაციული დაავადების შემთხვევაში ასეთი მტკიცებულება არ არსებობს, შესაბამისად არ არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ საჭიროა გამების სპეციალური გაუნებელყოფა და სპეციალური წესით დამარხვა. თუ ესეთი საჭირო გახდება, არსებობს ამის შესაბამისი პროტოკოლი, გაიდლაინი, რომელსაც მოგვაწვდის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია და თქვათ შესაბამისად მოიქცევით. ამ ეტაპზე ეს საკითხი აქტუალური არ არის. რა შეეხება მუტაციას, ჩვენ ამაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ვირუსები გავრცელებულია ცხოველებშიც, ფრინველებშიც და ჩვენს გარშემო. შესაბამისად ყოველთვის არსებობს იმის რისკი და ალბათობა, რომ ცხოველებისგან და ფრინველებისგან, რომელთანაც ჩვენ აქტიური კონტაქტი გვაქვს, ვირუსები გავრცელდეს ადამიანებში. ვარაუდობენ, თუმცა დადასტურებულად ეს არ ვიცით ჯერ ახალი ინფორმაცია, ვარაუდობენ, რომ ახალი კორონა შემთხვევაში სწორედ ასე მოხდა. კორონავირუსები გავრცელებული არის ცხოველებში, ფრინველებში. შესაბამისად ერთ-ერთ მტკიცებულებად განიხილება ის, რომ თქვათ ისინი შემდგომ უკვე აქტიური, მათთან აქტიური ექსპოზიციის და კონტაქტის შემდეგ გავრცელდნენ ადამიანებშიც. ამაში არაფერი ესეთი განსაკუთრებული არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი სამეცნიერო მტკიცებულება.
ერთ-ერთი თემა, რომელიც არის ასევე, ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიიღო გარკვეული გადაწყვეტილებები სხვადასხვა ქვეყანასთან საჰაერო მიმოსვლის შეზღუდვაზე და ასევე რასაც კითხულობდა, ალბათ ეს ნაწილიც იყო წინა მსმენელის ზარში, არის ხოლმე შეგადაში მოთხოვნა, რატომ სახმელეთო და კითხვა ის შეკითხვა სვამენ, რატომ არ ვკეტავთ სახმელეთო საზღურებს და საერთოდ რატომ არ ვკეტავთ ყველაფერს და ასევე დღეს თუ არის რაიმე ახალი გადაწყვეტილება მოსალოდნელი აი მსგავსი ტიპის შეზღუდვებთან დაკავშირებით.
რა შეეხება შეზღუდვებს?
რა შეფუძნება, რა ეს რა მასშტაბის იყოს?
კი ბატონო, ზოგადად შეზღუდვებს შევეხები, მოდით შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ ვერ შევზღუდავთ, ვერ შევკეტავთ საზღურებს და ვერ შევზღუდავთ ყველა ქვეყნიდან მიმოსვლას. შესაბამისად, ეს შეზღუდვა საზღურებს, ეს არის ერთ-ერთი შემაკავებელი ღონისძიება, ეს არ არის 100%-იანი გარანტია იმის, რომ ქვეყანაში მაინც შემთხვევა არ დაფიქსირდება. რაც შეეხება სახმელეთოზე გაძლიერებული სკრინინგია შემომსვლელი ირანიდან შემოსული მგზავრების, ეს გადაწყვეტილება არის ერთობლივი სომხეთს, საქართველოს, თურქეთს, აზერბაიჯანს შორის, რადგან იცით, რომ ირანიდან მომავალი მგზავრი ჯერ გადის ერთ-ერთ რომელიმე ქვეყანას, სადაც დამატებით გადის, დიახ, რა თქმა უნდა, დამატებით გადის ასევე სკრინინგ შემოწმას, შემდგომ შემოდის საქართველოში, სადაც ასევე გადის სკრინინგს და შემოწმას. შესაბამისად, სახმელეთოდან რამოდენიმე საფეხური არის მათი სკრინინგის. რა შეეხება ფრენებს, ჩვენთან იყო პირდაპირი ფრენები ირანიდან საკმაოდ ხშირად და რატომ ირანი, ეს კითხვა ვერჯერ იყო და არა სხვა ქვეყანა, ეს იმიტომ, რომ ჩვენი რისკის შეფასება ეფუძნება ერთ-ერთ კრიტერიუმს, რომელიც არის იმ ქვეყნის უნარი შეაკაოს გავრცელება, რომელ ქვეყანაშიც მიმდინარეობს ეპიდაფეთქება. ჩვენ ამას კარგად ვხედავთ იტალიის შემთხვევაში, ვხედავთ რა ღონისძიებებს ატარებს იტალია იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შეაკაოს ეპიდაფეთქება და ეპიდემია იტალიაში და არ მოხდეს მისი გავრცელება და ვხედავთ, რომ საკმაოდ ისეთი მკვეთრი გადაწყვეტილებები მიიღო. სამწუხაროდ ჩვენ ძალიან ცოტა ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს ირანი, რომ არ მოხდეს დაავადების საერთაშორისო გავრცელება. შესაბამისად, ერთ-ერთ კრიტერიუმად ავიღეთ ეს და მივიჩნიეთ, რომ რისკი იყო მაღალი.
ხო, ირანზე როცა ვთქვი, განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება თქო ქალაქ ყუმში გავრცელების და მსხვერპლის შესახებ. ერთ-ერთმა კანონმდებელმა გავრცელა ირანელმა, უარ უყია ირანის ჯანდაცვის სამინისტროს, მოკლედ რთული არის იქ, ვთქვათ, როცა ესეთი ქვეყანა ესეთი მართველობის აქვს ამას მნიშვნელობა, ინფორმაციის მისაწვდომობის ხარისხი როცა დგება და როცა მნიშვნელოვანია რეალური ინფორმაცია იყოს პრობლემის თაობაზე. ზარი გვაქვს კიდევ ერთი, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
თქვენი სტუმარი ძალიან თავდაჯერებულია და გვეუბნება რომ სატყობნაში არიან ისეთ საცდაო ქვეყანაში ვერ იქნები დარწმუნებული და თავდაცული მაგრამ მე მაინტერესებს აი მეორე საკითხი ჩვენ მართ იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანა და საკვები პროდუქტები შემოდის 90% მგონი ჩვენი მეზობელი ქვეყნები და აი ამ კუთხით კვებით პროდუქტებიდან გავრცელების საშიშება რამდენია მაინტერესებს
მართ დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის
დიდი მადლობა რა შეხება კვებით პროდუქტებს ტვირთს ამანათებს ეს კითხვა ხშირად დაისვა ამ ეტაპზე არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს იმის რომ თქვა იგივე ამანათებით ან საკვები პროდუქტის იმპორტით ან ნებისმიერი ტვირთის იმპორტით შესაძლებელია ვირუსის გავრცელება ესეთი არც დაფიქსირებულა და ჩვენ არ გვაქვს არანაირი მტკიცებულება შესაბამისად მივიჩნევთ უსაფრთხოთ ამ ეტაპზე
მთლიანად რომ ავიღოთ ვითარება აი რისით ქმა შეიძლება დღეს გულისხმობ გლობალურ სურათს ბუნებრივი ასე სწრაფად და ასეთი ვთქვათ გამოწვევის ფონზე ძნელია ვთქვათ ესეთი 100%-იანი რაღაცა გადაჭრის და გადაწყვეტის გზის მოძიება და დრო სჭირდება ყველაფერს და კვლევასაც და რაღაცის გამოგონებას და მოფიქრებასაც მაგრამ სურათს რომ შევხედოთ რა ვითარება ახლა
მოდით
ხო, აი რა ტემპია, ну, თქვათ, პრობლემის გამწვავების.
მოდით ისევ დავეყრდნობი საერთაშორისო ორგანიზაციების რისკის შეფასებას, რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია განსაზღვრავს რისკის მსოფლიოსთვის როგორც მაღალს, ჩინეთისთვის ძალიან მაღალს, შესაბამისად, გლობალურად რისკი არის მაღალი. რატომ? იმიტომ, რომ საკმაოდ ინტენსიური არის გავრცელება. ახალ კორონავირუსისთვის დამახასიათებელი როგორც აღმოჩნდა არის ის რომ საკმაოდ სწრაფად ვრცელდება. შესაძლებელია ლეტალობა აქვს დაბალი, აქვს 2.3%, სამაგიეროდ გავრცელების ტემპი არის საკმაოდ მაღალი თუ შევადარებთ წინა კორონავირუსების მიერ გამოწვეულ ეპიდემიებს. ამიტომ აქედან გამომდინარე გლობალურად რისკი არის მაღალი. ეს არის განსაზღვრული ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ.
მე შევატყე ჩვენს მსმენელს ვინც რეკავს იმათ ხოსხას როგორ შეგატყობდით შეგახსენებთ ისე რომ 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ და დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვლაპარაკობთ ახალი კორონავირუსის შესახებ გამოწვევაზე რომელიც არის მიმდინარე რომელიც არის სერიოზული და რომლის შესახებაც ვცდილობთ რომ რა შეიძლება მეტი ვიცოდეთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ NCDC-ის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნის და რეაგირების სამართლოს უფროსი ანა კასრაძე. როგორც შევატყე და უბრუნდები ჩემს ფრაზას, მსმენელს, არ ვიცი ხო აღიზიანებს შეიძლება უფრო მკვეთრი სიტყვა, მაგრამ რაღაცნაირად არაკმაყოფილებს ის თქვენ კი ამბობთ რომ არავინ და არანაირი ასე თქვა იზოლაციის ფორმა არ შეიძლება იყოს იმის გარანტია რომ სრულად დაიცვა ესა თუ ის ქვეყანა ან ტერიტორია ამ ვირუსის გავრცელებისგან მაგრამ როგორც ჩანს არ მოსწონს თქვენი ინტონაცია ვიცი რომ შევდათ გვიხსნით ამას რა ვიცი მე მგონი ასე ჯობს მაინც
საერთოდ სიმშვიდეს განსაზღვრავს ინფორმაციის ქონა. რაც უფრო მეტი სანდო ინფორმაცია გვექნება და მეტი გვეცდინება ამის შესახებ, უფრო ადვილი იქნება ქმედებების დაგეგმვა.
ხო, იმიტომ რომ რაღაც იყო ორი მსმენელისგან ეს რომ რაღაცას რაღაც კარგად არ რეაგირებთ ისე დღევანდელ ეთერში, მაგრამ და არა მხოლოდ ეთერში მივხვდი რომ ამ განცხადებებზე ინფორმაციის მოწოდების ფორმებზე და ასე შემდეგ, თუმცა თავი არის შინაარსი, რა ინფორმაცია მოგვეწოდება და თუ რამე კიდევ გაინტერესებთ დაგვირეკეთ და ვკითხავთ ჩვენ სტუმარს. ზარია, კი ბატონო. ძანე, დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. სამშობლოს გისურვებთ ყველა.
ასევე, ასევე.
რა მინდა ვკითხო ჩვენ სტუმარს? მოკლედ ჩვენი ანუ ღონისძიება, პრევენციული ღონისძიება ჩამოსული თუ ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ადამიანის მიმართ შეიძლება ფიქსირდება ესეთი ვირუსი არის სიმპტომი, რომელთაც ჩვენ პირველად ვიმოს სიცხის გაზომით, ეს არის სხვა რა ღონისძიება ტარდება, რადგანაც ჩვენთვის არის ცნობილი ეს ვირუსი არ არის მაინდამაინც აი შეხვედრის მომენტში სიმპტომატური, სიმპტომები ჩნდება 10 ან 12 დღის შემდეგ. აქ რა შეიძლება რო იყოს თავდაცვითი ღონისძიება ადამიანისთვის, რომელიც შეიძლება სულიად ჯანმრთელია პირველადი ასე ვთქვათ ათვალიერებით, ესე ჩვენ მას ვიძიავთ და 10 დღის მერე შეიძლება მას კონდეს კორონავირუსი. ჩვენ ვინც დარწმუნებულები ვართ რომ ჯანმრთელად ვარ და კარგად ვკურთავს, რა ღონისძიებები შეიძლება მივიღოთ რომ არ შეგხვდეს ვირუსი დაუშვათ და ამ თავიდან
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. მართალი ბრძანდებით. პირველი სკრინინგი არის ტემპერატურა, თუმცა შესაძლოა ადამიანი ჩამოდიოდეს, იმყოფებოდეს ინკუბაციის პერიოდში, რომელიც არის 2-14 დღე.
მაგ პერიოდში ის არის თუ არა გადამდები?
იცით, ამ ეტაპზე ძალიან ცოტა მტკიცებულება, ნუ არის მტკიცებულება, რომ დაახლოებით 1% იყო მსოფლიოში უსიმპტომოდ მიმდინარე, თუმცა ძალიან ცოტა ინფორმაცია მტკიცებულება შესაბამისად დარწმუნებით ამას ვერ ვიტყვი, თუმცა იყო რაღაც ფაქტები.
როგორ დავიცვათ თავიო?
როგორ დავიცვათ თავი? პირველ რიგში ბევრი გვაკრიტიკებს იმისთვის, რომ ჩვენ თქვათ მოუწოდებთ მოსახლეობას ელემენტარული პრევენციული ღონისძიებისთვის, რაც არის გრიპის დროს და ნებისმიერ რესპირაციული ინფექციის დროს. მაგრამ თუ ადამიანმა იცის, რომ იგი მოგზაურობდა ქვეყანაში, სადაც არის გავრცელებული ახალი კორონავირუსი, ჩამოვიდა საქართველოში, ჩვენ მათ ვთხოვთ, ესეთ ადამიანებს, რომ პირველ რიგში მოახდინონ თვითიზოლაცია თუ მოემართებიან მაღალი რისკის ქვეყნებიდან. ამ შემთხვევაში ეს არის ჩინეთი, არის სამხრეთ კორეა, არის იტალია, შეიძლება კიდევ გაიზარდოს შემთხვევები სხვა ქვეყნებში. ვთხოვთ, რომ თავი შეიკავოს უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში თავშეყრის ადგილებში სიარულიდან და ასე შემდეგ. ანუ პირბადე მხოლოდ უნდა იხმაროს ადამიანმა, რომელსაც აქვს დაავადება, ან ადამიანი, რომელიც უვლის, კურნალობს ინფიცირებულ ადამიანს. ამ შემთხვევაში არის ეფექტური პირბადის გამოყენება. და როგორც კი შეამჩნევენ, რომ აქვთ გრიპის მაგვარი სიმპტომები და იციან, რომ აქვთ ისტორია მოგზაურობის ან შეხების ინფიცირებულ ადამიანთან, მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას. აუცილებლად მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას დაუყოვნებლივ. ანუ პასუხისგებლობა თვითონ მოსახლეობასაც აქვს. ანუ ყველაფერს სახელმწიფო, რა თქმა უნდა,
ხო, 100%-ით ამას ვერ გააკონტროლებს, ბუნებრივია. ზარია კიდე თუ გავაგრძელო. ძალიან, ესე ვთქვათ, შემოგვადნა დრო ეთერში, სულ 4 წუთი გაგრჩება. და თუ კი ხო, ერთი კითხეთ და პასუხი რაღაცაა, ესე გამოგვრჩა. პასუხისგაცემა დღეს თუ არის მოსალოდნელი რაიმე მორიგი გადაწყვეტილება, ვთქვათ, ვითარების კონტროლის გამკაცრების თვის.
რადიკალური განდაწყვეტილები ჯერჯერობით, რაც მივიღეთ, ეს არის, ეს იყო ირანთან მიმართებაში, თუმცა ვერაფერს გამოვრიცხავთ, რადგან სიტუაცია ყოველდღიურად იცვლება მსოფლიოში. შესაბამისად, თუ საჭირო იქნება სხვა მნიშვნელოვანი რადიკალური განდაწყვეტილების მიღება, ეს, რა თქმა უნდა, დაუყოვნებლივ მოხდება. ჩვენ დავაკვირდებით ჯერჯერობით, რა ვითარება იქნება მსოფლიოში. ამ ეტაპზე ვახორციელებთ იმას, რა განდაწყვეტილებებიც აქამდე მივიღებთ და ვცდილობთ, რომ ეს ეფექტურად გაკეთდეს.
დღეს არაფერს არ დებით ამ თვალსაზრისით. და რომ მოხდეს ისე, მე მაინც მესმის, რომ ეს შეიძლება ტოტალური მდგომარეობა არ არის საზოგადოების, მაგრამ მაინც ფაქტია, რომ არის დიდი შფოთვა. ამას ბევრი რამ მიგვანიშნებს ამაზე. თქვათ, არის დადასტურებული შემთხვევა საქართველოს ტებ, თქვათ, ვამბობ, ვიმეორებ. ესე ვამბობ და როგორ შეიძლება, რა შეიძლება ვურჩიოთ მოკლედ ჩვენს აუდიტორიას? რა გააკეთონ და რა არ გააკეთონ?
კი ბატონო,
რაღაც გარკვეულ პანიკას გამოიწვევს სავარაუდოდ და ამიტომ
პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ პანიკა ხელს უშლის სიფრთხილეს. ამ შემთხვევაში ჯობია ვიყოთ უფრო ფრთხილად და მივყვეთ რეკომენდაციებს, ვიდრე ჩავარდეთ პანიკაში. და ეს რეკომენდაცია, მე მოუწოდებდი ყველას, რომ მხოლოდ დაეყრნონ სანდო წყაროებიდან მიცემულ რეკომენდაციებს, რადგან არსებობს ბევრი მითები, როგორ უნდა დაიცვან თავი, მათ შორის ცხვირის სპირტით გამორეცხვა და ასე შემდეგ. არა, ეს ყველაფერი არის მითები. შესაბამისად, ასევე ნიორის ჭამა და ასე შემდეგ, დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და ჯანდაცვის სამინისტრო არის ის უწყება, რომელიც ამ რეკომენდაციებს გააკეთებს სანდო წყაროებზე დაფუძნებით. შესაბამისად, რასაც ჩვენ და ჯანდაცვის სამინისტრო მივაწვდით, ხოვნა იქნება, რომ მხოლოდ იმ რეკომენდაციებს დაეყრნონ და თვითშემოქმედებას და არასანდო წყაროებიდან მიღებულ ინფორმაციას ნუ დაეყრდნობიან. და ასეთი რეკომენდაციები ყოველდღურად შეიცვლება. ამ ეტაპზე ვართ პრევენციის ფაზაში, როგორ ავირიდოთ თავი, რაც რჩება იგივე. დავიბანოთ ხელი, მოვერიდოთ დაავადებულთან კონტაქტ, დავიცვათ ხელის და ცემინების ეტიკეტი, ავიფაროთ ხელსახოცი, მკლავი, ასე შემდეგ, ხშირად ვიბანოთ ხელები კიდევ ერთხელ. ამ ეტაპზე ეს არის პრევენციული. შეიძლება ძალიან მარტივი, მაგრამ დამიჯერეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. თუ შეიცვალა სიტუაცია, შესაბამისად შეიძლება რეკომენდაციებით და ვთხოვრომ მხოლოდ აი ამ რეკომენდაციებს მიხუნენ.
დარწმუნებული ვარ, ეს უთნახევარი აქვს, შეიძლება უბრალოდ რომ მითხრათ ზოგადად, დარწმუნებული ვარ ადამიანებს თვალყურს და ალბათ ბევრი ადამიანი იმას თუ რა ხდება კვლევის თვალსაზრისით. მესმის რომ არ არის ყველაზე კარგი დრო ამ კუთხით, მაგრამ არის რაღაც, ვთქვათ, დამაიმედებელი, ვთქვათ, დარწმუნებული ვარ, ბევრი სერიოზული ორგანიზაცია აკეთებს.
რა თქმა უნდა, კვლევაში ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს კვლევები სამკურნალო საშუალებებზე და ვაქცინაზე. თუმცა, როგორც ვთქვით, ეს ვაქცინა ერთ და ორ თვეში არ იქმნება, არის დამაიმედებელი პროგრესი, თუმცა ამას ჭირდება დრო და უახლოესი რამოდენიმე თვე მაინც, რომ ვთქვათ, პირველი ვაქცინა გქონდეს, იგივე ეხება სამკურნალო საშუალებებსაც რამოდენიმე არის კვლევაში, თუმცა ამასაც ჭირდება დრო.
და დაავადებული ადამიანებისთვის სამკურნალოდ გარკვეულ რაღაც მედიკამენტებს, რაღაც გარკვეულ, არ ვიცი, სწორად
ამიტომ
პროტოკოლი არსებობს, ხო, ამისთვისაც.
არსებობს შემთხვევის მართვის პროტოკოლი, ჯამთობ სოფლი ორგანიზაციის მიერ გამოყენებული. იცით რომ არ არის წამალი მედიკამენტი ამ ეტაპზე კონკრეტულად კორონავირუსისთვის, მკურნალობა არის სიმპტომური, რაც სხვა მძიმე მწავე რესპირაციული დაავადების შემთხვევაში, ეს უკვე ექიმებმა კარგად ძალიან როგორ უნდა მართონ ძიმე მწვავე რესპირაციული ინფექციის მქონე პაციენტი.
ხო, შესაბამისად, ანუ ამის შესაბამის მედიკამენტები, საშუალებები არის საქართველოში.
კი, სიმპტომური სამკურნალო რესპირაციული ინფექციის მედიკამენტები არის ჩაულებრივ ქვეყანაში, დიახ.
ძალიან დიდი მადლობა. მესმის ეს თქვათ აი ესეთი ტიპის კითხვების დროს რთული, ხო, ასე გადაჭრით და ცალსახად რაიმეს წინასწარმეტყველება ძნელია. ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. ანა კასაძე, დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის რისკებზე მზადყოფნის და რეაგირების სამმართველოს უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი. და დიდი მადლობა აუდიტორიას იმისთვის, რომ გვისმენთ, რომ გვირეკავთ და გვეხმაურებით. დღეს შეკითხვა არ მოგიწერიათ, სხვა ტიპის კომენტარები იყო დასაწყისში. დაცემისა, რომელიც თამარ მეარაყიშვილს ახებოდა და რა ვიცი რა, რამდენად ტაქტიანი იყო ეს, რაც დაწერეთ. დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ, მე გემშვიდობებით ხვალამდე, თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე 19 საათზე მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას 23 საათზე კი ეხო კავკაზას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
We'll be right back.